А зараз з архіву Радіо Свобода. Читальная заля. Приповесть у Владимира Некляева «Кот Клаудии Львовны». Читаюць Алина Радкевич и Сержук Соколов-Воюш. Запис 2001 году.
Жил-был черный кот за углом.
Мужа Клаудии Львовны звали Артуром. И он был котом. Непомаўжлівым мужыком, і катом, значыць, у нейкім там пераносным сэнсе, а натуральным кацярам з усімі атрыбутамі і з тымі, пра якія вы найперш падумалі таксама. Ого-го, казала ў такіх выпадках Клаўдія Львоўна, і сяброўкі паглядалі на яе Артура позіркамі хуткімі і хітрымі. Нельга сказаць, што Клаўдія Львоўна ўсё жыццё толькі і думала, як бы выйсці замуж за кота. Зусім не. Больш таго, яна ўжо ледзьве не пайшла за Стася Цянькоўскага. Стась под гэта и коттеджный я переписал, и раритетный Volkswagen 1300 сонечно-жёлтого колеру от немцев прикатил. А тут приходит до Клаудии Львовны товарышка ее давняя, Катя Тимошук, и кажа: «Мне на работу на усе лето у Гишпанию, а ты моего Артура погляди». Клаудия Львовна отказывая ее, что не может, бо замуж збирается. Катя спочатку двойные косовурыцы да зловацы, мовляв, что за сябровка такая, не можешь с котом на руках замуж сходить. А пошля раптом прокидывая: «Дык ты за Артура и выходь». «Як это?» — не заразумела Клаудия Львовна. «За твоего кота? А чим он горший за твоего Стася?» — слушно спыталася Катя. «Ничим не горший. До того ж яще и кот». И так она усе неяк само по себе и вырашилася.
Нелнікі па-звярынаму шыры заўважыла як першую праблему ў новым сямейным жыцці маці Клаўдзі Львоўны, якой Артур намяўкнуў, што нездарма людзі кажуць, калі хочаш ведаць, якую будзеш мець жонку, прыгледзься ўважліва да будучай цешчы. «Шкада», – сказаў Артур цешчы, – «што перш як ажаніцца не меў магчымасці на вас хоць зірнуць, даль Бог сто разоў падумаў бы». «Ай, ды малайчына!» – у захапленні ускінуўся з канапы Лео Миронович, бацька Клаўдіі Львоўны, якому жыць яе маці даўно абрыдла, але паколькі між імі таксама была дамоўленасць, што казаць яны адно аднаму будуць толькі праўду, дык ён і казаў, што толькі адну адзіную яе кахаў і кахае. «О, гэта кот! Усім катам кот! І дзе ты, Клава, такога знайшла ў нашым сабачніку?» Лео Миронович и Артур одразу пасябравалі, за што одразу і выпілі адзін канячку, а другі валярьяначкі. Артур, який Льва Мироновича трошки побоювався, бо у того на настенном диване над канапой висела іменная зброя, после першого кілішка расслабився, закинув лапу на лапу. У Клави іншим разом питаються: «А чому это у тебя кот у мужиках?» «Дык я вучу яе у отказ питаться, а у президентах у нас хто? А хто у нас ва ураде? А хто у парламенте?»
«Шакалы!» – шалев Лев Миронович. «Свиньи! Пацуки!» И все ускоковал с канапы, и то хапался за зброю, то подливал себе коньячку, а Артуру валерьяночки. Урешті, подливаючи напої и позираючи на расслабленного и правдивого Артура, Лев Миронович сам расслабился и доверливо признался коту, что был неколи першим секретаром Центрального комитета партии. «Так вы ж загинули», – засомневался Артур, який усе и про всех ведал. «Вам же московские КДБшники автокатастрофу подстроили, бо вы у Кремль метили». «У Кремль метить небеспечно», – повернувшись до портрета керовника державы, який висел на почесном месте у кухни над газовой плитой, задуменно побарабанил пальцами по пустой мисе Лев Миронович. «И он, по-моему, передумал», – сказал Артур. «Але вы як выкрутились?» «А мои хлопцы-партизаны меня попередили, и мы подсунули для автокатастрофы моего двойника». Потираючи руки над кілішком с коньяком, счастливо рассмеялся Лев Миронович.
И почав Артур приглядаться, принюхваться, однако ничего такого, про что казал Лев Миронович, не зауважал. А приловиться, як след, ніяк не удавалося, бо надто ж далеким, высоким, недосяжним был той сам керавниці, той ягоний двойник. Да еще и аховников вокруг его віравала столько, что куда там коту, мыши не прошмыгнуть. Одночи в Лядовом палаце, где керавник державы у хоккей гулял и клюшку зломал, Артур до его с новой клюшкой кинулся. Да и каховник схопил за хвост и облет головой, а керавник его на клюшку и в вороты, як тую шайбу. І 5 тисяч одних ахоўнікаў, бо нікога болей у палац не ўпускалі, як зараўць в одно горло «Гол!» І суддзя свішчыць і крышыць «Гол!» І свісток яго напішчыць «Гол!» Ледзьве пасля ўсяго гэтага Артура ачомаўся. Плюнуць ужо хацеў і на таго кіраўніка, і на гонага двайніка, бо жыццё даражэй. Але быў Артур па-першае катом на дзіва упартым, а па-другое падвярнуўся і дапамог, як заўсёды, выпадак.
У дзяржаве якраз СЧЗК – свята чарговай змены Канстытуцыі. Кіраўнік дзяржавы, якога скарочана КДБ завуць, бо назва дзяржавы на Б пачынаецца, Канстытуцыю змяняе, паўнамоцтвы свае доўжыць і далей кіруе. Таму што няма ў дзяржаве нікога іншага, хто б мог пакіраваць. Затое, каб адзначыцца на свяце чарговай змены Канстытуцыі, у рэзідэнцыі кіраўніка сярод лепшых з лепшых вяліся нечалавечыя бойкі, ушчыняліся звярыныя грызня, і Клаўдзія Львоўна, хоць была і мадэлькай, і спявачкай, і танцоркай, і прыгажуняй, ніколі ў бойкі тыя не лезла, бо на падмогу не мела ніякіх спадзяванняў. Але гэтым разам распарадчыкам на свяце ці, калі заўгодна, цырымонімайстарам нечакана аказаўся Стась Цянькоўскі, які, як развітальны падарунак, перадаў для Клаўдзіі Львоўны адмысловае запрашэнне ад КДБ. «А падарунак для яго ты ўжо з-пад кацінага хваста вытрасай», сказаў Стась груба і так вульгарна, што Клаўдзія Львоўна нават замаркоцілася.
«Ты чаго сумуеш?» – пацікавіўся Артур. І калі Клаўдзія Львоўна распавіла пра грубасць і вульгарнасць цырымоніі майстра, Артур падумаў, прынюхаўся да сітуацыі і спытаў, «А чым я не падарунак? Я, канешне, не сіямскі, не ангорскі, звычайны кот, з сярэднім хвастом, сярэдняй пушыстасці, але ж валярянку з кілішка п'ю і лапу на лапу закідаю, ды і сказаць што-небудзь пры выпадку не прамінуй, умею выгляд зрабіць задуменны. Каты наогул на філозафаў падобныя. Я б сам сабе кота завёў, каб не меў сябе самога. Ты ж мне муж, як я тебе падарыць магу?» Яшчэ болей замаркоцілася з такога глупства Клаўдзія Львоўна. Але Артур нагадаў ёй казку пра ката ў ботах, якога ўсё дарылі, а ён ўсё да гаспадара вяртаўся. І да Клаўдзіі Львоўны ўрэшце дайшло, што гэткім мудрым катом, калі ахвяраваць, прынесці яго некаму падарунак, ды толькі кіраўніку на карысць дзяржаве. «Давай паглядзім, куды ўпакаваць цябе», – прымерылася яна, як краўчыха да Артура. «Не за хвост жа цягнуць». Палазілі, пашукалі, знайшлі пад канапай пыльны, яшчэ ад першых прэзідэнцкіх выбараў, мяшок. У яго Артур і скочыў, а Клаўдзія Львоўна завязала мяшок чырвонай стужкай. «Зялёны яшчэ давяжы», – сказаў Артур з мяшка. «Раптам мяне над рэзідэнцыяй падымуць».
Калі чарга адорваць КДБ дайшла да Клаўдзіі Львоўны, нікога з людзей, апроч яе, у банкетнай залі ўжо не заставалася. Толькі кот Артур, кіраўнік дзяржавы, Стась Цянькоўскі, ахоўнікі, ды нікому не бачны, нібы з паветра злеплены Леў Міронавіч, замянной зброяй у руках і сваімі партызанамі на люстры. «А што з табой за кот мудакаваты?» – спытаўся кіраўнік дзяржавы. «Здаецца, недзе бачыў я яго». «Значыць, гэта лёс!» – уздыхнула і развітальна пагладзіла Артура Клаўдзія Львоўна. «Значыць, вы пра яго падумалі, калі вам так здаецца. Значыць, вы яго палюбіце. Гэта вам падарунак мой на свята чарговай змены Канстытуцыі». «Ты выйграла конкурс!» – абвясціў кіраўнік дзяржавы. «І табе прыз. А прыз – гэта я. Цяміш? Застаешся сёння са мной!» Пляснуў Клаўдзію Львоўну па хвасту кіраўнік дзяржавы. «Бік!» – крыкнуў Леў Міронавіч. «Двайнік!»
«Пераварот! Здрада! Арыштаваць!» – закруціўся верталютам Стась Цянькоўскі. Але ахоўнікі ўзялі яго за рукі ды ногі і падкінулі пад столь. Стась ухапіўся за люстру і думаў адвісецца, пакуль усё скончыцца. Партызан на люстры з прададзенага Стасем кулямёта трах-тах-тах па ім, а Стасю з таго нічога. Тады партызан дастаў з кішэні рагатку з прабоем, папляваў на той прабой, прыцэліўся, і Стась сам адпусціў люстру. «Бій!» – у адзін голас грымнулі партызаны, і Артур з перапуду лупянуў кіраўніка дзяржавы пыльным мяшком. Пыл падняўся несусветны, а калі ён развеяўся, на месцы кіраўніка дзяржавы пусты мяшок ляжаў. Стась Цянькоўскі, які кулямёт з гнілымі патронамі партызанам прадаў і прастое жывы застаўся, падполз да мяшка, памацаў яго і страшныя вочы зрабіў. «Пуста!» Бегали, шукали і ў полі, і ў лесе, але КДБ нідзе не аказалася. Усе, хоць і ў пылі, знайшліся на сваіх месцах, а ён не знайшоўся. І нічога ад яго, апрыч пылу, не засталося.
Начальнік аховы, генерал СБ КДБ, службы бяспекі кіраўніка дзяржавы, атросся ад пылу і патлумачыў. Ён і так быў пыльным мяшком стукнуты. Другі раз нельга было. Можна было хоць пнём, хоць калодай, але не мяшком. Анігіляцыя адбылася, распад матэрыі. Пасля гэта нічога не застаецца. А што ён зрабіў для народа, каб застацца? Тупнуўшы па мяшку, спытаўся раптам Стась Цянькоўскі. І Лео Міронавіч зірнуў на яго з цікаўнасцю. «Лео Міронавіч, што далей рабіць?» – спытаў генерал. «Некага ж трэба народу час ад часу паказваць. Ці кінем гэтую ціганіну з двойнікамі і сапраўдныя выбары прызначым?» Збіраліся мы і на палітбюро, і вырашылі, што не саспеў наш народ для выбараў, уздыхнуў Лео Міронавіч. «Майструйце, хлопцы, замену. Толькі толковага двайніка давайце, каб хоць тое разумеў, хто сапраўды ён, а хто сапраўды мы. А то ён байкі пра мяне ў школах баіць будзе, засранец. А з каго майстраваць?» – спытаўся Стась Цянькоўскі, які паціраў бакі і ўсім сваім выглядам паказываў, што цалкам цяпер на баку генерала і Льва Міроновича, ахоўнікаў і партызанаў.
«Ну, не з цябе, канешне», – скрывіўся на ягоны кругла-масляны твар Лео Міронавіч і кіўнуў начальніку аховы ў бок Артура. «А што калі з яго, а, генерал? Глядзі, які падобны. Вусаты, лысаваты, лапу да сэрца праціскае. Можна з яго, абы якава пацепнуў плячыма генерал. І бац-бац-бац-бац, гатовы». Перад усімі, праціскаючы руку да сэрца, стаяў нанова злеплены кіраўнік дзяржавы. Толькі апрануты трохі не так, як папярэдні, і з хвастом, а ў астатнім не адрозніць. «Канстытуцыю мне!» – крыкнуў Артур, і Стась Цянькоўскі хуценька дастаў з кішэні заўжды гатовую да змену ў канстытуцыю. «Перапісывай!» – загадаў яму новы кіраўнік дзяржавы. «Гербам дзяржавы з'яўляецца хвост сярэдняй даўжыні, сярэдняй пушыстасці». Стась палічыў не лішнім удакладніць. «Каціны?» «А то сабачы!» – падняў хвост Артур. «Грамадзяне дзяржавы носяць герб па святах, а кіраўнік дзяржавы штодзённа».
Указ нумар раз. Пачулі яны, выходзячы з банкетнай залы, дзе Артур застаўся адразу дыктаваць, а Стась Цянькоўскі адразу запісываць. «Прычынай сацыяльна-палітычнай напружанасці ў грамадстве з'яўляецца неразвіты хвасцец, які несправядліва называюць атавізмам папярэдняй сістэмы. Міністэрствам культуры, сельскай гаспадаркі і аховы здароўя неадкладна прыняць меры для таго, каб развіць у грамадзян хвастцы да хвастоў сярэдняй даўжыні і сярэдняй пушыстасці». «А Міністэрства культуры тут пры чым?» – азірнулася Клаўдзія Львоўна. Але Лео Міронавіч не даў ёй спыніцца. Па-бацькоўску мякка і па-цыкоўску настойліва падпіхнуўшы ў хвасцец, з якога згодна з указам нумар раз пачынаў ужо паціху вытыркацца хвосцік. Ахоўнікі на выхадзе, пакручваючы хвастамі, Льву Міроновичу казырнулі.
На двары было цёпла, ціха і хораша. Тое, што выраблялася ў рэзідэнцыі, прыродзе не замінала. «Няу-няу!» Пранізліва разнеслася над рэзідэнцыяй, і, задраўшы галовы, яны ўбачылі, як два каты раздзіраюць сцяг дзяржавы і вешаюць замест яго шэры мяшок, у якім Клаўдзія Львоўна ўсцягнула Артура на вяршыню ўлады. Сцямнелыя вокны рэзідэнцыі раптам запаліліся, амаль што ўсе разам расчыніліся, і з іх сторч галавою пачалі вылятаць людзі, хто на газон, хто на бетон, хто на прыступкі. «Забіваюць!» – сцялася Клаўдзія Львоўна. «Ды нікога не забіваюць!» – супакоіў яе Леў Міронавіч. «Самі маглі ўсё вырашыць, але сядзелі, баяліся і дачакаліся. Змена кадраў».
«Ба-бах!» З'явіўся ў адным з вокнаў генерал з пісталетам, і па ягоным стрэлі сігнале расквітнеў над сталіцай дзяржавы святочны салют. Рознакаляровыя агні успыхвалі і гаслі, пакідаючы па сабе плывучы дым. «А ўсё ж прыгожа!» – муркнула на бацькавым плячы Клаўдзія Львоўна, утаропіўшы ў неба вочы, у якіх слязінкамі бліскалі зялёныя і жоўтыя, ружовыя і блакітныя, чырвоныя і белыя агеньчыкі. І нехта з купкі народу, які тоўся бястолку праз дарогу ад рэзідэнцыі, недаўменна паціраючы хвастцы і лыпаючы на шэры мяшок, што лунаў у агністых нябёсах, суцяшальна сказаў, нібыта самому сабе: такой бяды, дзірку ў портках ззаду прарэзаць і можна жыць. А дух выпускать, дык нават Латвей будзе.